Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Antradienio popietę Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Ovikas. Sveiki! Šiandien tęsime pasakojimą apie Salomėjos Nėries kūrybą ir gyvenimą. Kiek vėliau apie vieną įdomiausių lietuviškų instrumentų skrabalus papasakos su jais labiausiai siejamas muzikantas Regimantas Šilinskas. Prieš 14 dienų savo kūrybinio darbo vaisiais surinkta medžiaga ir prisiminimais apie Salomėją Nėrį pradėjo mums pasakoti tautotyrininkė Eugenija Sidarevičiūtė. Šiandien tęsėme jos pasakojimą.
Salomėja Nėris, turiu pasakyti, kad padėjo šito krašto vaikams. Galbūt kai kam atrodys labai šokiruojanti šita mintis, bet taip iš tiesų buvo. 1919 metais, kaip 18-19 metų čia kovas tos vyko, tai 19 metais konkrečiai, vyksta kovos lietuvių su lenkais, Seinai atitenka Lenkijai ir gimnazija visa bėgti su mokiniais perbėga į Lazdijus. 42% vaikų atsiduria už demarkacinės linijos ir jie neturi jokios pagalbos materialinės iš savo tėvų pusės. Taigi Salomėja Nėris buvo kaip mokytojai buvo sunku dirbti su tais vaikais, bet kaip spektaklių režisieriai tiesiog talentinga. Ji prikalbindavo pačius gabiausius vaikus vaidinti spektaklius. Ir dabar iš tie pinigėliai birdavo, žinoma, kaip tik tai šito krašto vaikam. Be to ji, kaip ir kitus tuos dzūkų vaikus, bet ypač šituos vaikus drąsindavo ir sakydavo, o, kad jie dzūkų vaikai viską taip mielai darytų, kaip jie moka šokti, dainuoti, vaidinti, eilėraščius rašyti ir piešti. Mat, jei vokiečių kalba, tai jau nelabai stengiasi mokytis. Taip, kad Salomėja Nėris šitam kraštui gana nemažai davė. 1939 metais Liepos 5 dieną lankosi pirmiausia Suvalkuose ir Seinuose, apie tai vyrui laiškė rašo, kaip jautriai buvau sutikta čia vietinių lietuvų. Ji tiesiog buvo priblokšta šitų žmonių geraširdiškumo ir jų tokio atlapaširdiškumo. Ir tuo metu jie aplankė Gustavą, Naugarduką, Vilnių. Ir Salomėja Nėris per pamokas deklamuodavo Adomo Mickevičiaus Odę jaunystei lenkiškai. Ir, žinoma, dainuodavo, kadangi dėstė vokiečių kalbą, tik vokiečių kalbą čia dėstė Lazdijuose, tai dainuodavo būtent Šuberto serenadą Tyliai skrenda mano dainos. 1935 metais yra išleidžiama Naugarduke lenkiškai tokia knyga, naujausios lietuvių poezijos rinkinys. Į šitą rinkinį patenka du eilėraščiai iš Pėdos smėlį. Tai buvo Sugrįžtu ir kitas eilėraštis, tai būtent dar toksai, nu, ką pasakyčiau, kaip labai toks drastiškas eilėraštis apie tai, kaip ji nepatenkita gyvenimu, tai būtent sudeginkit mane. Tie du eilėraščiai buvo patekę į būtent į čia Naugarduke išleistą tą rinkinį. Salomėja Nėris iš Lazdijų patraukė link Kauno, kadangi nenorėjo likti Kaune, kurį laiką nedirbo mokytos darbo, užsiima vertimais, pagaliau Panevėžys ir iš Panevėžio Paryžius. Paryžiui Salomėja Nėris pragyvena beveik metus ir 1936 metais, gruodžio 12 dieną, įvyksta jos ir Bernardo Bučio žodžiu santuoka, civilinė santuoka. Pagyvenus beveik metus Paryžiui ir tarp kitko parašus pusę Diemedžio žydėsių eilėraščių rinkinio čia Paryžiui, grįžta į Lietuvą ir netoli Kauno ji klaidžios jikiu su Bučiu, Bučias buvo skulptorius, ir randa labai aukštą, tokią pakilę vietą ir toj pakilioj vietoj šaltinėlį. Tai buvo ženklas, kad labai gera vieta. Čia nusipirka 72 arus žemės, pasistato savo namelį, tai buvo Palemonas, ir šitame namelį, kurį vadino Versaliu, o visi vadino kregždės lizdu, nes čia suskaičiavo iki 18 kambarių, ji gyvena. Čia 1937 metais, spalio 23 dieną, gimsta sūnus, vienintelis sūnus Sauliukas Balandėlis. Deja, vaikas buvo labai nesveikas, vilko gomurų, kiškio lūpą. Ir tą vaiką jis stengdavosi, kad niekas nematytų. Mykolaičio Putino žmona Emilija Kvederaitė man sako, aš kartą labai staigiai su savo vyru Mykolaičio Putinu užėjau. Jis nespėjo to vaiko paslėpti. Ir dabar sako, aš kažką intuityviai suvokiau, ką tas vaikas pasakė. Ir sakau, nu Salomėja, tas tavo vaikas visai neblogai kalba. O jos kartu studijavo universitete, tik tai Kvederaitė studijavo prancūzų kalbą, o Salomėja Nėra studijavo lietuvių kalbą. Nuo tada į to vaiko nesaugodo, o šiaip tą vaikutį už trečiam aukšte buvo toks balkonas, į tą vaiką išleisdavo, buvo užsikirtimas, kad niekur nenukristų tos vaikutis, ir tas vaikutis vaikščiojo. Maždaug po metų tam vaikui padarė švedų chirurgas operaciją čia Kaune gyvenęs, o paskui, kai grįžo jau po karo, chirurgas Čepulis darė antrą operaciją, dar buvo daryta plastinė tokia operacija, dėl grožio žodžių daugiau. Ir taip tas jau vaikas šiaip ar taip jau visai neblogai atrodė ir jau, kaip sakant, tas sveikatas smarkiai pagerėjo.
Regimantas Šilinskas, lietuviškos muzikos atlikėjas, kurį greičiausiai galima sugretinti su skrabalais. Jo atliekami šiuo instrumentu kūriniai skambėjo ne viename pasaulio kampelyje. Pirmą kartą jam su skrabalais teko susidurti vienoje dainų ir šokių šventėje Vilniuje.
Aš pamačiau jį, būdamas 15 metų, pirmą kartą Vilniuje Kalnų parke per dainų šventę. Man tai buvo įdomu, kad ten yra būgnas, kurį galima pamušti koją ir kad rankom galima pagroti per kaladėlės. Kažkoks toks įdomus pasirodytas instrumentas ir tai buvo tik epizodinis toks, kaip sakyt, va tada pirmą kartą pamačiau. Ir paskui dar mačiau, kaip mano kolega, sakykime, ten Panevėžy, besikuriančiam dainų ir šokių ansamblį grojo tais skrabalais. Aš buvau matęs, kaip jis grojo, bet pats, na, gal net nebuvo. Bandęs. Aš kažkiek tai buvau šiek tiek pabandęs pabarškinti ir tiek. O gavosi visai kitaip, tiesiog sako, kad atsitiktinumas, o aš galvoju, gal tai atsitiktinumo visgi nebūna iš tikrųjų, nes stojau į liaudės muziką į Klaipėdą, norėjau groti birbinę, bet birbininkų tuo momentu buvo labai daug ir pasiūlė skrabalus. O aš tiesiog kaip avantiūristas net nežinau. žinodamas, į ką neriu, į kokius vandenis, aš sakau, gerai, pagalvoju, ką čia nepagrosi, čia nėra čia ko labai groti, polikas pagalvok tik tai. O kai pradėjau gilintis, pasirodė, kad čia yra sudėtingas instrumentas iš tikrųjų ir labai kaprizingas, pretenzingas, bet užtat žmonėm labai patinka. Tai va ta tokia ta pradžia, tikrai nebuvo tas instrumentas, kurio norėjau groti, aš iš viso paauglystėje domėjausi roko muziką, norėjau dainuoti aukšto balsu, vyriškų rokeriškų ir grojau bosinę gitarą, man patiko tokios grupės kaip ACDC, kaip Iron Maiden ir taip toliau. Na, aš tiesiog grojau birbinį ir galvojau pasimokysiu, paskui persivesiu į džiazo skyrių, kad patobulinti bosinę gitarą savo įgūdžius ir taip toliau, bet gavosi, kad to nepadariau ir ačiū Dievui, ko gero, nes gitarom grojo visas pasaulis, o skrabalų daug kas nematė.
Tai va čia, mano, būtų kitas klausimas, skrabalai išskirtinis instrumentas, kurį retai, dėja, retai matome scenoje, kaip pasaulis priima šį instrumentą, na, kur nuvežate, parodote, na, kad galima prigroti prie operos kūrinių, galima prigroti prie įvairių pažįstamų gerų standartų.
Prigroti galima iš tikrųjų beveik prie visokios muzikos, na sakykime, sudėtingiau prigroti su skrabalais būtų prie svingo muzikos, prie džiazo, bet puikiai užtat tinka Latino Amerikos ritmai, šitas instrumentas puikiai tinka perkusija nuostabi ir galima, kaip sakyti, prigroti beveik prie visokios muzikos. Na, skrabalų ypatybė yra ta, kad ji neturi ilgo garso, kol tremolo groja, reiškia, kol mali rankom, tol yra ilgas garsas, ne taip, kaip, pavyzdžiui, užkabini gitarą stygą ir tas stygas skamba, kol tu jos neužgesinsi, arba, pavyzdžiui, pianino ar kažkokio rojalio paspaudi natą ir jeigu paspaudi pedalą, jisai ta nata skamba. Čia taip tai nėra, čia rankų darbas grinai ir užtat, tarkim, sakau, minėjau, svingo muzika sudėtinga, neįsivaizduoju, turbūt gal ir nelabai įmanoma išgroti skrabalais, o šiaip tai čia yra nerti dirvonai, aš pats irgi bandau, eksperimentuoju, ieškau, kur įmanoma ten pritaikau, gaminuosi fonogramas, nu žodžiu, jokios mokyklos, tarkim, skrabalam nėra iš tikrųjų, tai buvo paprasti varpeliai, kurios kabindavo piemenis karvim po kaklu ir paskui, kaip sakyt, Jono Švedo dėka, tai buvo sukabinta pradžioje 8 dėžutės, paskui 15. Ir pirmasis skrabalininkas Vladas Krupickas ištobulino šitą instrumentą. Ir paskui jau kaip sakyt, jau visa kita. Jau pas mane, kaip matė, 36 kaladėlis, tai aš irgi tobulinu tos skrabalus ir bandau plėsti spektrą muzikos, kurią galima atlikti tais skrabalais. Tai vat. O pasaulis, jeigu grįžtant prie to klausimo, kaip pasaulis priima, tai nuostabiai priima iš tikrųjų. Dėl to, kad visų pirma, turbūt egzotika ir nematytas dalykas yra. Kai kurie muzikantai siūlė, sako, prisidėk adapterius nuėmėjus prie kiekvieno garso, jis susivesk į midi, į pedalą ir tu galėsi groti kaip su sintezatorium visokiais tembrais ir taip toliau, sakau, mėlėjai. Visa tai yra labai šaunu, bet, sakau, bus tai niekam neįdomu, nes tai bus nebeskrabalai. O žmonės veža būtent tas, kad čia yra medžio gabalas ir iš jo galima padaryti muziką. Man atrodo, pagrindas yra tas, kad tai yra visgi, na, tai yra autentiška iš tikrųjų. Nu, atsiranda visokių nuomonių, kiti kalba Lietuvoje, ypatingai tie, kaip sakykime, tos tikrosios folklorinės muzikos mylėtojai, kad tai yra kyčios tarybinių konstruktorių darbas ir taip toliau. Aš taip nemanau, dėl to, kad visų pirma, aš ir nesivaikau autentikos iš tikrųjų. A mano yra tikslas parodyti, kad tai yra visų pirma Lietuvoje pagamintas, tikrai lietuviškas instrumentas, Lietuvos meistrų pagamintas iš vietinių žaliavų. Tai yra visiškai lietuviškas instrumentas ir nesvarbu, kad kitose tautose tie varpeliai sutinkami, bet eilė po 4 chromatiškai sudėliota, tai yra lietuviška sistema, niekur kitur neteko tokių dalykų matyti. Ir ta sistema, reiškia, pasiūlė Jonas Švedas, o ištobulino Vladas Krupickas. Tai vat, aš noriu parodyti, kad skrabalai yra lietuvybė ir kad skrabalais galima atlikti pačią įvairiausią muziką, kad tai yra įdomus instrumentas.
Pasakojo Regimantas Šilinskas. Tai tiek šiandienos laidoje. Iki kito karto. Sudie.